Bu Azatlik Radyosu, Praga'dan yapramız. Assalamu alaikum. Bugün dasturumuzda O'zbekistonda pora bergani tufayli Telia shirkati qariyb 1 milliard dollar jarima to'laydi. Talabalar paxtadan shoshilinch ravishda qaytarilmoqda.
Hamma qaytib, kichkina hamma uyiga tarqayapti.
Yo'ldan o'qish bo'ladi. Bugun qaytishyapti paxtadan.
O'ziga fermerlar kerak.
Shimoliy Koreya yetakchisi AQSh prezidenti Donald Trump o'z tahdidlari uchun javob berishidan ogohlantirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini 22 sentyabr soat 17:00 qadar ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Endilikda fermer xo'jaliklarida yetishtirilgan hosilni yig'ib, terib olish uchun aniq belgilangan chora dasturlar va konsepsiya asosida aholi va fidoyi yoshlar otryadlari jalb qilinadi deyilgan xabarda. Ozodlik radiosi 17 sentyabr kuni O'zbekiston bo'ylab Yoshlar ittifoqi tashabbusi bilan 575 ta fidoyi yoshlar otryadi tuzilgani haqida xabar qilgan edi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralarning aniqlanib bo'lingan qismi to'g'risidagi shartnoma Qirg'iz parlamenti tomonidan birinchi o'qishda ratifikatsiya uchun qabul qilindi. Yaqin haftalarda shartnoma ikkinchi va uchinchi o'qishda muhokama qilinadi hamda ratifikatsiya uchun ovozga qo'yiladi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining 85% aniqlanib bo'lingani to'g'risidagi shartnoma 5 sentyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Bishkekka davlat tashrifi bilan kelganida imzolangan edi. 10 oyda 835 kishiga O'zbekiston vatandoshligi berildi. Prezident farmoni bilan 16 yil dekabrdan to shu kungacha 835 kishiga O'zbekiston vatandoshligi berildi. Bu haqda Gazeta.uz nashri Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Ulug'bek Toshxo'jayevga tayangan holda 21 sentyabr kuni xabar qildi. Gazeta.uz'ning yozishicha 16 yilning dekabrdan beri Prezident Mirziyoyevning vatandoshligi yo'q shaxslarga O'zbekiston vatandoshligini berish bo'yicha 7 farmoni e'lon qilingan. Ulug'bek Toshxo'jayev 91 yildan 2007 yilgacha O'zbekistonda vatandoshligi bo'lmagan faqat 482 nafar odamga vatandoshlik berilganini ta'kidlagan. 2007 yildan so'ng esa vatandoshlik so'raganlarning murojaatlari e'tiborsiz qolib kelgan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron o'z raketa dasturini va umuman mamlakatning harbiy qudratini oshirishni davom ettirishini ta'kidladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Tehronni xavfli raketalar ishlab chiqarishni to'xtatishga chorlab keladi. 22 sentyabr kuni 80-88 yillardagi Eron-Iroq urushi munosabati bilan o'tkazilgan paradda Ruhoniy
nizomiy xodimonro اون مقدار که لازم بدانیم
biz o'z raketa otish qobiliyatimizni kuchaytiramiz, o'z mamlakatimizni mudofaa qilish uchun hech kimdan ruxsat so'ramaymiz dedi. Prezident Tramp 19 sentyabr kuni BMT bosh assambleyasida qilgan chiqishida Eronni terrorizmni qo'llashda aybladi va mamlakat hukumatini korrupsiyaga botgan diktatura deb atagan edi. Pxenyan Tinch okeani ustida vodorod bombasi sinovini o'tkazishi mumkin deb bayonot berdi. Payshanba kuni Nyu-Yorkda Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Lee Yon-ho. Janubiy Koreyaning Renhap axborot agentligi xabariga ko'ra, jurnalistlar bilan suhbat chog'ida Lee Yon-ho Pxenyan AQSh prezidenti Donald Trampning BMT bosh assambleyasida qilgan chiqishida Shimoliy Koreya AQShga yoki uning ittifoqchilariga hujum qiladigan bo'lsa, yo'q qilinish haqidagi ogohlantirishiga Pxenyan vodorod bombasini portlatish bilan javob berishi mumkinligini taxmin qildi. Balki biz Tinch okeani ustida vodorod bombasining tarixiy sinovini o'tkazarmiz, dedi tashqi ishlar vaziri. Ayni paytda Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In nimani rejalashtirayotganini bilmasligini ham aytib o'tdi vazir. Wall Street Journal gazetasining ta'kidlashicha, bu bayonot Tinch okeani ustidan 2 marta o'rta masofadagi raketa uchirgan va vodorod bombasi muvaffaqiyatli sinab ko'rilganini bayon qilgan Pxenyan tomonidan bo'ladigan xavf darajasini ancha oshiradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonda pora bergani tufayli Telesonera shirkati qariyb 1 milliard dollar jarima to'laydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda Ucell brendi ostida faoliyat yuritadigan Tele, ya'ni sobiq Telesonera kompaniyasi O'zbekistonda mobil bozoriga kirish uchun pora berganiga oid iddaolar bo'yicha AQSh va boshqa davlatlarda davom etayotgan tergov surishtiruv ishlarini bosti-bosti qilish uchun kamida 965 million AQSh dollari miqdorida jarima to'lashga rozi bo'ldi. Bloomberg nashrining yozishicha, payshanba kuni Nyu-Yorkda o'tgan mahkamada shunday kelishuvga erishilgan. Qariyb 1 milliard dollarlik jarimaning 548 millioni AQSh Adliya vazirligiga, 417 million dollarlik tovon puli AQSh qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasiga to'lanadi. AQSh Adliya vazirligiga to'lanadigan pulning yarmi Niderlandiya prokuraturasiga beriladi. AQSh qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi pulni Shvetsiya prokuraturasi bilan bo'lishib oladi. Bu tergov surishtiruv chog'ida shirkatning O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning katta qizi Gulnora Karimova ga aloqador ko'rilgan shirkatga millionlab AQSh dollari miqdorida pora berganiga oid iddaolar tergov qilindi. Tergov ortidan shirkatning Shvetsariya, Belgiya, Lyuksemburgdagi bank hisoblarida bo'lgan 580 million dollardan ortiq mablag'i muzlatib qo'yildi. Bu pora mojarosiga nafaqat Tele, balki Wimpelcom va Mobil Telesystems shirkatlari ham aloqador ko'rilmoqda. 2016 yilning fevral oyida Wimpelcom shirkati O'zbekistonda pora berganiga oid iddaolar ortidan 795 million dollar miqdorida jarima to'lashga rozi bo'lgandi. Sud jarayonida aniqlanishicha, Tele shirkati 2007 yildan 2010 yilgacha Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilgan Takiland shirkatiga bir necha yuz million dollar miqdorida pora bergan. Prokurorlar bu pora evaziga telekom shirkati O'zbekistonda tegishli litsenziyani olishga erishganini da'vo qilgan. Tele shirkati va AQSh Adliya vazirligi o'rtasida erishilgan bu kelishuvga ko'ra 3 yil davomida shirkat pora iddaolari bo'yicha davom etayotgan tergovga hamkorlik qiladi va alohida shaxslarni jinoiy javobgarlikka tortishga ko'maklashadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistondagi barcha bilim yurtlarining paxtaga jalb etilgan talabalar va o'qituvchilari 22 sentyabr kuni shoshilinch ravishda ortga qaytarildi. Bir kun avval O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini 22 sentyabr soat kechqurungi 5 ga qadar ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergani to'g'risida bir qator hukumat nashrlari xabar qilgan. Edi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Oliy va maxsus ta'lim vazirligining mulozimi hamda bir qator oliy o'quv yurtlarining rektor yordamchilari 22 sentyabr kuni bosh vazirning buyrug'i asosida talabalar paxtadan qaytarib bo'linganini tasdiqlashdi.
Hamma qaytib kichkina hamma uyiga tarqayapti.
Ertadan o'qish bo'ladi. Bugun qaytishyapti paxtadan.
Bu xabarni bir qator universitetlarning talabalari ham tasdiqlashmoqda. Ijtimoiy tarmoqdagi foydalanuvchilar ham ushbu xabar to'g'riligi haqida yozishdi.
Yig'ilish bo'pti, yig'ilish bo'pti. O'qituvchilar bilan talabalarni paxtadan qaytsin, deb qaytyapmiz. Nega fermerlar kerak?
21 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov boshchiligida yarim tunda video selektor yig'ilishi o'tkazilgani va unda 22 sentyabr soat kechqurungi 5 ga qadar paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini ortga qaytarish bo'yicha topshiriq berilganligi haqida hukumat nashrlari xabar bergan edi. Bunday buyruq ko'pchilik oliy o'quv yurtlari uchun kutilmagan hol bo'lgan.
Menimcha, hozir qaytargandan keyin yana bir jalb qilish kerak. 3 yildan beri narsa bo'lib kelgan, men hozir ishlamayapman.
Fermer xo'jaliklarda yetishtirilgan hosilni yig'ib terib olish uchun aniq belgilangan chora-tadbirlar va konsepsiya asosida endilikda aholi va fidoi yoshlar otryadlari jalb qilinishi aytilgan. Ozodlik radiosi 17 sentyabr kuni O'zbekiston bo'ylab Yoshlar ittifoqi tashabbusi bilan 575 ta fidoi yoshlar otryadi tuzilgani haqida xabar bergan edi. Rasmiy ma'lumotlarda fidoi yoshlar otryadlariga jami 51138 ta uyushmagan yoshlar qamrab olingani, ularning soni kun sayin ortib borayotgani xabar qilingan. Kunuz sayt xabarida talabalarni paxtadan qaytarish sababi to'g'risi aytilmagan. Ayni paytda ozodlikka joylardan kelayotgan ba'zi xabarlardan talabalarning paxtadan qaytarilishi sabablarini taxmin qilish mumkin. Ularga ko'ra, bu bevosita O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Amerika Qo'shma Shtatlariga safari bilan bog'liqdir. Bu buyruq Prezident Mirziyoyev AQShdan qaytib kelishi bilan berilyapti. Aftidan AQShda unga bosimlar bo'lgan, majburiy mehnatni yo'q qilish ko'ndalang qilib qo'yilgan va to'satdan mana shunaqa bo'lyapti, deydi Andijon Davlat universitetining 3-kurs talabasi. Bir qator xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatiga mamlakatdagi majburiy mehnatga chek qo'yish borasida bosim o'tkazib keladi. Ko'plab shirkatlar O'zbekistonda majburiy mehnat bois ushbu mamlakat paxtasiga boykot e'lon qilgan. O'zbekistonda paxtaga jalb etilgan talabalar va byudjet xodimlarining soni haqida aniq ma'lumot yo'q. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari har yili 1 million aholining majburan paxtaga chiqarilishini aytib kelishadi.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In AQSh prezidenti Donald Tramp o'z tahdidlari uchun javob berishidan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In 22 sentyabr kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Shimoliy Koreyani butunlay yo'q qilishini aytib tahdid solgani uchun javob berishini ta'kidladi. Men aqldan ozgan aqshlik qari ahmoqni aniq va so'zsiz olov bilan jilovlab qo'yaman, dedi Kim Chen In. 21 sentyabr kuni Tramp Pxenyan bilan hamkorlik qiluvchi shaxs va shirkatlarni mo'ljalga oluvchi yangi sanksiyalarni joriy qilish bo'yicha farmon chiqardi. Tramp Shimoliy Koreya tuzumi moliyaviy qo'llanishiga yo'l qo'yib bo'lmasligini ta'kidladi. Prezident shuningdek yangi farmon Pxenyanning yadroviy qurol ishlab chiqarishiga to'sqinlik qilishini aytdi. Shimoliy Koreya Kim yetakchiligida bir necha 10 marta raketa sinovini o'tkazdi. Mamlakat qit'alararo ballistik raketalarni ishlab chiqishga bel bog'lagan. 22 sentyabr kuni Kim Tramp so'zlarini ehtiyotkorlik bilan tanlashi kerak dedi. AQSh bosh qo'mondoni bo'lgan shaxsning Shimoliy Koreyani butunlay yo'q qilishga chaqirib so'zlagan nutqi qimmatga tushadi dedi Kim. O'sha kuni Janubiy Koreya matbuoti Shimoliy Koreyalik diplomatga tayanib, Pxenyan AQShga javob qaytarish uchun Tinch okeanida vodorod bombasini sinovdan o'tkazishi mumkinligi haqida xabar qildi. Ushbu xabardan so'ng Yaponiya mudofaa vaziri Itsunori Ondare shunday javob qildi. Agar Shimoliy Koreyaliklar Tinch okeanida qit'alararo ballistik raketa bilan vodorod bombasini sinovdan o'tkazadigan bo'lsa, avvalgi sinovlarga tayangan holda shuni aytamanki, raketa mamlakatimiz uzra uchib o'tishi ehtimoldan xoli emas. Bunday harakatlarga yo'l qo'yilmasligi, dedi Yaponiya mudofaa vaziri. 19 sentyabr kuni Tramp BMT bosh assambleyasi a'zolarini Shimoliy Koreyaga qarshi qat'iy turishga chaqirdi. Prezident Kimni raketaboz deya atadi va Kim xudkushlik missiyasini boshlaganini ta'kidladi. 21 sentyabr kuni Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-in Shimoliy Koreya yadroviy dasturi bo'yicha yuzaga kelgan vaziyatni sovuqqonlik bilan hal etishga chaqirdi. Moon Pxenyanni muzokaralarda ishtirok etishga chorlash uchun sanksiyalar lozim bo'lsa-da, Seul Shimoliy Koreya barbod bo'lishini istamasligini aytdi. BMT Xavfsizlik Kengashi Shimoliy Koreyaning yadroviy va raketa dasturlariga qarshi bir necha marta sanksiya joriy qilgan. 18 sentyabr kuni Pxenyan sanksiyalar o'z yadroviy dasturini faqatgina tezlatishini ta'kidladi. Tramp yangi sanksiyalar e'lon qilar ekan Xitoy Markaziy banki boshqa banklarga Shimoliy Koreya bilan hamkorlik qilmaslikni buyurganini aytdi. Shuningdek, prezident yangi choralar dengiz va savdo tarmoqlariga ham ta'sir qilishini bildirdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkentdagi Mirzo Ulug'bek bog'i notanish xorij investoriga berildi. Shia mazhabidagi buxorolik tadbirkor yigit diniy ekstremizmda ayblanib hibsga olindi.
Kitob o'qish nima tarif etganiga mumkin emas masalan. Qandalar o'qisin bir alik manfaat ko'rsin deb.
O'zbekistonda chaqaloq firoshlik jinoyati 1.2%ga ko'paydi. Yotoqxona berilmagani bois ayrim talabalar ko'chada qolmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi yana bir bog' notanish xorijiy investorga berildi, tadbirkorlar norozi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentliklar orasida mashhur Mirzo Ulug'bek nomli madaniyat va istirohat bog'i shahar hokimi qarori bilan xorijlik deb aytilayotgan investorga 49 yilga ijaraga berildi. Toshkentdagi yana bir so'lim va gavjum bog'ning mahalliy tadbirkorlardan tortib olinib, shaffof bo'lmagan tarzda yangi investorga berilishi ortidan ishsiz qolayotgan 40 dan oshiq tadbirkor va ularning 100 dan oshiq ishchisi Ozodlik orqali prezident Mirziyoyevga murojaat qilib, bu jarayonni to'xtatishni so'rashdi. O'zbekiston prezidentining virtual qabulxonasi Toshkent shahar hokimi, Madaniyat vazirligi va Madaniyat bosh boshqarmasiga yo'llangan ariza nusxasini Ozodlikka yo'llagan tadbirkorlar Mirzo Ulug'bek bog'i bo'yicha chiqarilgan qarorga e'tiroz bildiradilar. Kechagina bog'da bog' rahbariyati va Madaniyat ishlari bosh boshqarmasi tomonidan bog' tadbirkorlari bilan o'tkazilgan yig'ilishda aytilishicha, bog'ni qandaydir investor 49 yilga ijaraga olgan. Endi sizlar o'z attraksionlaringizni va inshootlaringizni 5 oktyabrgacha olib chiqib ketishlaringizni so'raymiz. Aks holda 10 oktyabrdan boshlab eshiklar yopiladi va buldozer tushib hamma yoqni tekislab tashlaydi deyishdi. Shunda bizlar bu gapga hayron qolib, biz ko'pchiligimiz ko'p qavatli uyda tursak, ularni qayerga olib ketamiz desak, bu sizning muammoingiz deyishdi. Biz bir narsaga tushuna olmayapmiz. Nima uchun investorga kelib-kelib shu bog' berilmoqda? Rekonstruksiyadan chiqqan tayyor bog'. Nima uchun boshqa bog'lar, masalan, Sirg'ali nomli madaniyat va istirohat bog'i, Bog' Shamol nomli madaniyat va istirohat bog'i yoki Gulshan nomli madaniyat va istirohat bog'i yoki yangi bog'lar uchun ajratilgan joylar berilmayapti. Bulardan tashqari tashselmaj zavodi buzilgandan so'ng 20 gektardan oshiq yer investorga muhtoj bo'lib chiqindiga to'lib yotibdi. Fikrimizcha shu yer investorga berilsa maqsadga muvofiq ish bo'lardi deyiladi virtual qabulxonaga yozilgan va nusxasi Ozodlikka yuborilgan tadbirkorlar arizasida. Ozodlik bilan shaxsiy sir qolish sharti bilan gaplashish tadbirkorlarning aytishicha, Mirzo Ulug'bek bog'ida yillardan beri ishlab kelgan 40 nafar tadbirkor va ular qo'lida ishlayotgan 200 ga yaqin odam ishsizlar safiga qo'shilish tahdidi ostida qolgan. Suhbatdoshlarga ko'ra, rasmiylar ularga o'z attraksionlarini Gulshan bog'iga vaqtincha ko'chirish mumkinligini aytishgan, biroq nima uchun ishlab turgan bog'ni tortib olib, uni noshaffof bir tarzda yangi investorga berishga qaror qilinganiga tuzuk quruq izoh berishmagan. Mirzo Ulug'bek nomli madaniyat va istirohat bog'i investorga muhtoj emas, chunki bog' daromadi va imkoniyati o'zini o'zi ta'minlashga yetadi. Bog'ning hech qanday kommunal yoki boshqa to'lovlardan qarzi ham yo'q. Bog' daromadi birin-ketin bog' balansidagi attraksionlarni almashtirishga yetadi. Shuning bilan bir qatorda bog'dagi tadbirkorlar har yili 3-4 tadan yangi attraksion olib kirishga tayyorlanib turishibdi deyiladi ularning prezident portaliga yuborgan arizasida. Mirzo Ulug'bek nomli bog'dagi tadbirkorlarga ko'ra, Toshkent shahar hokimining avgust oyidagi qarori bilan mazkur bog' 49 yilga Jet Invest deb nomlangan mas'uliyati cheklangan jamiyatga ijaraga berilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonda o'zbek qizlari orasida o'zbek tilini o'qishga qiziqish mizoni oshgan. Yaqinda Shimoliy Qunduz viloyatiga qarashli Imom Sohib tumanining muallimlarini yetishtiruvchi institutida İlk bor 30ga yaqin qizlar o'zbek tilini o'qishga kirganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Imom Soyib tumanining o'qituvchilarini yetishtiruvchi instituti O'zbek tili va adabiyoti departamenti boshlig'i Muhammad Vosil Nur Qalandari yaqinda 30ga yaqin o'zbek qizlarini ushbu departamentga o'qishga kirgani borasida xabar berdi. Unga ko'ra, bundan oldin 100ga yaqin o'zbek bolalari mazkur departamentni bitirib, o'zbek tili va adabiyoti muallimlari o'laroq maktablarga kirib saboq bermoqdalar. Vosil Nur o'zbek qizlari o'zbek tili muallimlari bo'lib yetishishini o'zbek tili rivojlanishiga ko'mak qiladi deydi.
Imom Soyib ma'lum tarbiyalash muassasasida hozirgacha necha davr erkaklar bo'limida talabalar forig bo'ldi. Taqriban 100dan oshiqroq talabalar forig bo'lgan. Hozirgacha xotin qizlardan hech kim ham o'zbek bo'limida o'qiganmas edi. Hozir mana yangidan 30ga yaqin xotin qizlardan kelib o'zbek bo'limini ijod etdik.
Ma'lumki, bundan bir necha yil oldinga qadar Afg'onistonda faqat fors va pushtu tillari davlat tili maqomiga ega bo'lgani bois, mamlakatda o'zbek tili ravnaqi uchun hech qanday sharoit muhayyo etilmagan. O'zbek tili atrof qishloqlarda mahalliy o'zbeklar orasida so'zlashuv tili sifatida saqlanib qolgan xolos. Yaqinda Imom Soyib tumani muallimlarini yetishtiruvchi instituti qoshida faoliyat olib boradigan O'zbek tili va adabiyoti departamentiga o'qishga kirgan qizlardan biri Xadija o'z ona tili bo'yicha ta'lim olayotganidan xursand ekanini izhor etdi. Afg'oniston bo'ylab etnik o'zbeklar hayot kechiradigan viloyatlarda faoliyat olib boradigan oliy o'quv yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti departamentlari ta'sis etilgan. Har yili o'nlab kishi talabalar mazkur departamentlarni bitirmoqdalar. Ammo ayrim afg'onistonlik o'zbek tilshunoslar mamlakatda o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha malakali o'qituvchilar soni o'ta ozligi bois o'zbek tili va adabiyotini bitiradiganlarning ilmiy saviyasi pastligidan shikoyat qiladilar. Mazkur mutaxassislar Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyotini rivojlantirish uchun qo'shni O'zbekiston yordamini jalb etish birdan bir chora ekanini aytadilar.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda chaqaloq sotish bilan bog'liq jinoyatlar soni oshdi. Toshkentda yotoqxona berilmagani bois ayrim viloyatlik talabalar ko'chada qolmoqda. Afrosiyob poyezdining oynasini sindirgan zangiotalik jarimaga tortildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda bola sotish bilan bog'liq jinoyatlar o'tgan yillarga qaraganda 1.2%ga ko'paydi. Bu haqda xabar qilgan Darakchi nashriga ko'ra, sodir etilgan jinoyatlar tahlil qilib ko'rilganda ayollar bu qilmishga asosan moddiy boylik orttirish hamda farzandini boqishdagi qiyinchiliklardan qutulish maqsadida yo'l qo'ymoqda. Ya'ni chaqaloqlar savdosi uyushgan jinoyatchilar tomonidan emas, barcha holatlarda yakka shaxslar tomonidan amalga oshirilmoqda, deydi Ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasi boshlig'i Murodov Darakchi nashri bilan suhbatda. Aksar hollarda ayollar o'z chaqaloqlarini befarzand oilalarga sotmoqda. Shuningdek, hozirga qadar chaqaloqni O'zbekistondan tashqariga olib chiqish holati aniqlanmagan. Bunday jinoyatlar faqat mamlakat ichkarisida sodir etilmoqda. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan viloyatdan kelgan talabalarga turli bahonalar bilan yotoqxona berilmagani bois ularning ayrimlari ko'chada qolmoqda. Bu haqda xabar qilgan Oila davrasida nashri bunga misollar keltiradi. Masalan, O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti talabalari garchi universitetga tegishli yotoqxonalar bo'sh bo'lsa-da, joy qolmadi degan bahona bilan sarson qilinmoqda. Boshqa oliy o'quv yurtlari yotoqxonalarida ham talabalarga sunniy to'siq qo'yib navbat hosil qilish kuzatilmoqda. Ayrim hollarda, masalan, O'zbekiston Milliy universiteti yotoqxonasida esa talabalardan ta'mirlash kabi bahonalar bilan pul yig'ilmoqda. Sharoitidan qat'iy nazar, barcha yotoqxonalar uchun 650-750 ming so'm yillik to'lov belgilangani ham talabalarda e'tiroz uyg'otyapti, deya yozadi Oila davrasida nashri. Qarshi Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan Afrosiyob tez yurar poyezdiga tosh otish holati qayd etildi. Oqibatda poyezd oynasi singan deya xabar qildi Posta nashri. Surishtiruvlardan so'ng ushbu huquqbuzarlik Toshkent viloyati Zangiota tumanida yashovchi 1977-yilda tug'ilgan shaxs tomonidan sodir etilgani aniqlangan. Yoshi 40 ga borib qolgan, boshqalardan ko'ra oq qarorni yaxshi ajratib oladigan odamning bu ishni qilganiga ishonolmaysan kishi. Afsuski shunday, unga nisbatan 748.875 so'm miqdorida jarima tayinlandi, deb yozadi Posta nashri. Maqolada xalq mulki sanalgan poyezd yoki samolyotga zarar yetkazish javobgarlikka sabab bo'lishi eslatilgan. Bosh prokuratura mamlakat chorvachilik tizimini tekshirib, statistik hisobotlarda qo'shib yozish holatlarini aniqladi. Bu haqda xabar qilgan Huquq nashriga ko'ra, jumladan Navoiy viloyatida 144.16 ming va Qoraqalpog'istonda 19.13 ming chorva bosh soni qo'shib yozilgan. Shuningdek, Tomdi tumani mansabdorlari 47.18 ming bosh chorva sonini qo'shib ko'rsatgan. Tekshiruvlarda bundan tashqari chorva molini talon-taroj qilish jinoyatlari fosh etilgan. Qolaversa, banklar tomonidan chorvachilikni rivojlantirish uchun ajratilgan kreditni o'marish holatlari ham qayd etilgan. Masalan, birgina Toshkent viloyatida 450 million so'mlik kredit mablag'i talon-taroj qilingan. O'zbekistonda ikki alifbo, kiril va lotinning amal qilayotgani uyatli holdir, deydi Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti Ravshan Jamonov Jamiyat nashriga. Olimga ko'ra, kiril alifbosining o'zbek tiliga muvofiq kelmaydigan kamchiliklari ko'p. Lotin grafikasi imkoniyatlari esa bir necha barobar ko'p. Qayd etilishicha, dunyo tajribasida biror davlat boshqa alifboga o'tishni O'zbekiston kabi uzoqqa cho'zmagan. Masalan, Turkiya, Turkmaniston, Ozarbayjon bir necha oy ichida to'liq yangi alifboga o'tgan. Biz ham shunday amaliyotni qo'llamasak, cho'zilib yuraveramiz. Menga qolsa, ertadan boshlab lotin yozuviga o'tish kerak, chunki buning boshqa muddati yo'q. Biz muddatdan ancha o'tib ketdik. Bir tilda ikki alifboda yozishimiz juda uyatli hol, deydi filologiya fanlari nomzodi dotsent Ravshan Jamonov Jamiyat nashriga. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Musiqali favora aholining tinchligini buzdi. Bu gaplar ozodlikka Telegram orqali andijonlik mushtariydan kelib tushgan. Ozodlikning andijonlik tinglovchisi shahar markazidagi O'zbegim savdo majmuasi ishga tushganidan beri aholi tinchi buzilganidan shikoyat qiladi. Unga ko'ra, har oqshom ishga tushuvchi favoraning ovozi 5-6 kilometr radiusda barcha xonadonlarga eshitilib turadi. U tuni bilan eshitilib turadigan musiqadan hamma bezor bo'lganini aytadi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Andijon shahridan yozmoqdaman. Bizning shahar markazimizda O'zbegim savdo majmuasi ishga tushganidan beri shahar aholisining tinchligi buzilgan. Sababi har kuni kechqurun shomdan keyin musiqali favora ishlaydi. Uning ovozi 5-6 kilometr radiusdagi barcha xonadon va domdagilarga eshitiladi. Uning ovozi juda baland. Kechasi xotirjam uxlolmaymiz. Kasallar bor, yosh ulug' otaxon va onaxonlar bor, yosh bolalar bor, ertalab ishga boradiganlar bor. Kechasi uyqu yo'q. Soat 24 da ham yoqoradi musiqasini. Hamma bezor bo'ldi. Hamma gapirib yuribdi. Odamlar qarg'ayapti bu favorani, lekin hech kim chora ko'rmayapti, deydi Ozodlikning andijonlik tinglovchisi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida Ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Demak, O'zbekiston prezidenti chet eldagi vatandoshlarni O'zbekistonga qaytishga chorladi. Mana shu chorlovni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda hozir men Nyu-York bilan bog'landik. Amerika Qo'shma Shtatlaridan bir nechta odamlar bilan bog'landik. Ulardan biri mana Gulnoza Said, jurnalist, hamkasbim va jurnalistlarni himoya qilish tashkilotining vakili va Amerikada uzoq vaqtdan beri yashayotgan O'zbekiston vatandoshi. Gulnoza, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yana nimada Amerika Qo'shma Shtatlaridan Suhrob Ismoilov va Shuhrat Ahmadjonov bilan qatnashyapti. Yevropa qit'asidan O'zbekiston bilan ham eshitirishimiz davomida bog'lanamiz. O'zbekiston prezidenti bilan uchrashgan Nodir Zokirov, biz bilan u bilan kishi bilan bog'lana olmadik, lekin video murojaatdan bitta parchani eshitib ko'rsak.
Hammaga kattakon salom. Nyu-Yorkdan, Manhattandan kattakon salom. Nyu-Yorkka uchrashuvlarga keldim-da va nihoyat shu uchrashuv haqida gapirib o'tmoqchiman. Bu uchrashuv taxminan menga 2 hafta avval O'zbekistonni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi elchixonasi tomonidan taklif qilingandi. Elchixonadan menga murojaat qilib aytishdi, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlariga BMT Bosh Assambleyasida nutq so'zlagani kelishyapti. Shu safar davomida o'zbekistonlik vatandoshlar bilan ko'rishish istagidalar. Shu uchrashuvga sizni taklif qilmoqchimiz. Shu qatori yana qator o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida turli sohalarda yutuqlarga erishgan yurtdoshlarimizni taklif qilmoqchimiz deyishdi. Men albatta buni juda ham sharaf bilan qabul qildim taklifnomani va bugun mana shu uchrashuv hozirgina bo'lib o'tdi. Mana bu yonimizda Nyu-Yorkdagi Park Hyatt mehmonxonasida prezident Shavkat Mirziyoyev hozirgina ketdilar aeroportga, O'zbekistonga uchib ketishdi. 13 yarim soatlik safar bo'ladi. Hozir shu uchrashuv haqidagi tafsilotlar haqida qisqacha aytib bermoqchi edim.
Keyinroq to'xtalamiz uchrashuv haqidagi tafsilotlarga. Demak, bu uchrashuv 20 sentyabr kuni bo'lib o'tdi joriy yilni. Boshqa vatandoshlar ham shunaqa taklif oldi. Masalan, Gulnoza Said, siz shunaqa taklif oldingizmi elchixonada?
Yo'q, bunday taklif olmadim. Biz o'zaro ayrim vatandoshlar bilan telefonlashib, gaplashib, bir-birimizdan so'radik. Sizni ham taklif qilishdimi? Uchrashuv bo'larkan kimlar qatnashyapti deb, lekin men bilgan odamlar, men tanigan odamlar hech nima bilmadi. O'zlari shu konsullik elchixona tanlab olisharkan deyishdi va mana endi biz ham sizga o'xshab o'sha Facebookda, boshqa joyda mana shu Nodirni boshqa videolarni ko'rdik.
18 ta odam qatnashibdi, 18 ta O'zbekiston vatandoshi va bu qaysi bir tamoyil asosida tanlandi? Bu birinchi savolim, agar bilsangiz Gulnoza, mabodo siz uchrashib qolsangiz nima savol bergan bo'lardingiz O'zbekiston prezidentiga? Bu ikkinchi savolim. Uchinchi savolim, Gulnozaxon, keling mana Tashqi ishlar vazirligidami, O'zbekiston Milliy bankidami, O'zbekiston Markaziy bankidami ishlashingiz mumkin deb samolyotiga sovg'a olib ketsa borarmidingiz? Uchta savol sizga. Bir baraka aka, Gulnoza.
Birinchi savolingiz, bu qanday kriteriya bo'yicha tanlangani menga qorong'u. Buni, bu savolni menimcha siz o'sha elchilikka, elchixonaga yoki konsullikka berishingiz kerak. O'zbekiston rasmiylari yaxshiroq bilar. Bilmadim. Aniq kimlar qatnashganidan ham bexabarman. Shuning uchun qandaydir taxmin qilish ham qiyin.
balki O'zbekiston yordamida, O'zbekiston hukumatida ishlab turib keyin AQShga ketgan odamlardir bu. Chunki men mana o'zim O'zbekistondan chiqib ketganimga ancha bo'lgan va turli sohalarda faoliyat yuritganim va turli xalqaro tashkilotlarda ishlab kelayotganimda O'zbekiston hukumatining yoki O'zbekistondagi hech kimning hech qanday hissasi yo'q. Balki ular o'sha O'zbekiston tarafi hissa qo'shgan odamlarni chaqirgandir. Ikkinchi savolingiz, O'zbekistonga ha borardim. Jon-jon deb ishlardim. Endi Jahon banki mutaxassisimiz. Men ilgari BMTda ishlaganman, O'zbekistonda BMTning vakolatxonasida matbuot kotibi, ya'ni o'sha jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha mutaxassis bo'lganman bu sohada va jurnalistika sohasida ancha tajribam bor. Xalqaro sahnada mana shu sohalarda ishlashni taklif etishganda ishlardim. Lekin muammo shundaki, Adil Iskandar, O'zbekistonda avvalambor o'sha jurnalistika rivojlanishi uchun haqiqiy jurnalistika, ya'ni o'sha hukumat olib borayotgan siyosatni maqtaydigan bir qandaydir jurnalistika emas, haqiqiy tanqidiy nazar bilan obyektiv ma'lumot, obyektiv informatsiya bera oladigan jurnalistika rivojlanishi uchun mana shu soha mutaxassislariga men saboq bera olishim uchun u yerdagi voqelik o'zgarish kerak. Avvalambor shu kungacha senzurada bo'lib bloklab kelinayotgan mana sizning Ozodlik radiosining veb-sayti, boshqa veb-saytlar bloklanmay, shu blok yechilishi kerak. Ya'ni O'zbekiston ichida yashayotgan odamlar erkin mana shu veb-saytlarga kirib boshqa alternativ ma'lumotni ham olish imkoniga ega bo'lish kerak. Bundan tashqari mana sizga o'xshagan jurnalistlar bemalol O'zbekistonga borib ishlay olishi kerak. Sizga o'xshagan tashkilot, matbuot tashkiloti O'zbekistonda muxbirlarni yollab, bu muxbirlar O'zbekiston fuqarolari bo'la turib bemalol ishlay olishi kerak. Ya'ni qandaydir O'zbekiston rasmiylariga yoqmaydigan ma'lumotni topib, shuni efirga uzatsa, ular faoliyati hech qanday tahdid ostida bo'lmasligi kerak. Bundan tashqari yana qandaydir texnikaviy bir omillar bor. Misol uchun mana men shaxsan ham O'zbekiston ham Amerika fuqarosiman. Ikki fuqarolik masalasi hal bo'lishi kerak.
Shuni so'ramoqchi edim-da, mana savol beray shu yerda Gulnoza. Qarang, mana bu Nodir Zokirov bilan uchrashuv paytida va 18 ta O'zbekiston vatandoshi bilan uchrashuv paytida agar kerak bo'lsa O'zbekiston pasportini, O'zbekiston vatandoshligini sizlarga beraman debdi Shavkat Mirziyoyev. Shu o'rinda bu kishi hali O'zbekistondagi qonunchilikni o'zgartmasdan turib qanday beradi bu vatandoshlikni? O'sha savol nima qilib ko'p odam beradi savolini-da Gulnoza.
O'zbekiston qonunlariga ko'ra ikki fuqarolik man qilinadi. Mana shu masalani avvalambor hal qilish kerak. Chunki mana men o'zim o'sha aytganimdek hozir ikki davlat fuqarosiman, lekin AQShda men olgan fuqaroligim, ya'ni o'sha pasportim O'zbekistonda tan olinmaydi. Va mana shu masalani menga o'xshagan odamlar juda ko'p. Ayrimlari tinch yuradi, gapirmaydi, boshqalari gapiradi buni. Chunki bu nima deydi? Butun dunyo hozir o'zgaryapti, globallashyapti va ikki ba'zida 3-4 davlat pasporti bilan ham yuradi. Ko'p hollarda bu shunchalik qulaylik masalasi, ya'ni o'sha sayohat qilish, chegaralarni kesib o'tish va hokazo. Shuning uchun avvalambor mana shu masalani O'zbekiston ichida hal qilish kerak O'zbekiston hukumati.
Yana bitta savol qolib ketdi. Bilasizmi, g'arbda yashayotgan vatandoshlarimiz sug'urta sistemasiga, sog'liq saqlash, boshqa narsalar va yaxshi hayot sharoitlariga o'rganishgan. Bu narsani O'zbekiston prezidenti aytib, o'sha yerdagidek oylik qilib beramiz, o'sha yerdagidek sharoit uy-joy qilib beramiz debdi. Bu masala ham muhimmi? Ya'ni moddiy tarafi.
Moddiy tarafi juda muhim. Haqiqatan ham, chunki ma'lum bir nima deydi, hayot tarziga o'rganganingizdan keyin, ma'lum bir infrastrukturaga, o'sha tibbiy xizmatlar, boshqa xizmatlarga o'rganganingizdan keyin O'zbekistonga qaytib u yerdagi vaziyatga o'rganish uncha oson bo'lmasligi mumkin, lekin albatta O'zbekistonga qaytaman degan odam buni tushunib qaror qabul qiladi. Ba'zilar uchun o'sha nima deydi, AQShdagi xizmatlardan foydalanish muhimroq bo'lishi mumkin. Boshqalar esa ham mayli deydi. Mana masalan, Toshkentga borsam, Toshkentda ishlasam muayyan bir infrastruktura bor deydi, lekin agar viloyatlarga boradigan odam albatta qiynalib qolishi mumkin. Infrastruktura masalasida o'sha tibbiy xizmatlar bo'ladimi, boshqa xizmatlarmi? Ana o'sha Nodir aytib o'tgan Qo'qonda misol uchun svet, gazni o'chib turishi, gazni yo'qligi, svetni o'chib turishi masalasi. Endi Nyu-Yorkda yashagan odam o'sha vaziyatga boradimi? Buni endi albatta mendan tashqari boshqalardan ham so'rab ko'rishingiz kerak.
Rahmat, mana biz bilan.
Yana bir masala.
Hamma gapiring, marhamat.
Iloji bo'lsa, Abdulla Iskandar, buni hozircha hech kim ko'tarmayapti, lekin asta-sekin ko'tarish kerak. Mana misol uchun AQSh fuqarosi bo'lsangiz, AQSh soliqlarini to'lashingiz kerak. Ya'ni O'zbekiston AQShdagi mutaxassislarni qaytarmoqchi bo'lsa, AQShda fuqarolikni olgan mutaxassislarni qaytarmoqchi bo'lsa, O'zbekiston hukumati AQSh hukumati bilan ikki tomonlama shartnoma tuzib imzolab, o'sha ikki davlatda soliqni to'lamaslik masalasini hal qilish kerak. Mana siz yashaydigan Chexiyada misol uchun agar siz AQSh hukumatiga ishlasangiz, faqat AQShda to'laysiz o'sha soliqlarni, Chexiya soliqlarini to'lamaysiz. O'zbekiston ham har bir O'zbekiston vatandoshiga, ikki fuqarolikka ega vatandoshga yoki O'zbekiston ichida yoki AQSh ichida soliqni to'lash ikkala mamlakatda emas, ikkala davlatda emas, faqat birida soliqni to'lashga oid shartnoma imzolash kerak. Mana shu juda muhim.
Rahmat, Gulnoza Said fikrlari edi. Mana Farhod Abdurahmon biz bilan aloqaga chiqdi Facebook orqali. U kishi yozyapti, mana vatandan chetga chiqqanlarni qisqacha quyidagi guruhlarga bo'lish mumkin. Birinchi, siyosiy muhojirlar, oppozitsiya vakillari, mustaqil jurnalistlar, dindorlar va hokazolar. Ikkinchi, o'qish va ishlash uchun vaqtincha chiqib ketganlar. Uchinchi, chet elda o'qib, ishlab, so'ngra doimiy yashash uchun qolib ketganlar. To'rtinchi, green card yutib AQShda istiqomat qilayotganlar. Vatandoshlarni mamlakatga qaytishlari uchun menimcha birinchi navbatda milliy yarashuv e'lon qilinishi zarur. Bu avvalo siyosiy motiv bilan chiqib ketganlarga tegishlidir. Siyosiy muhojirlar vatanga qaytishlari uchun ularga har tomonlama davlat tomonidan to'la kafolat ta'minlanish talab qilinadi. Ularga dushman ko'zi bilan qarash, ularni nazorat qilish kabi ishlarga mutlaqo chek qo'yilishi darkor. Agarki siyosiy muhojirlar orasidan kimlardir haqiqatda davlatning zarariga qandaydir jinoiy ishlarni amalga oshirgan bo'lsa, uni alohida ko'rib chiqib qaror qabul qilinsa, maqsadga muvofiq. Davlat siyosiy muhojirlarni shu yurtning to'la qonli farzandlari deb qabul qilsagina haqiqiy milliy yarashuv yuzaga keladi. Davlatimiz haqiqiy demokratik tuzum tarafdori bo'lsa, bundan buyon har qanday muqobil fikrga bag'ri kenglik bilan javob berishi, oppozitsion partiyalar faoliyati uchun erkin maydon yaratishi lozimdir. Keyingi o'rinda intellektual salohiyatga ega bo'lgan va ayni paytda turli davlatlarda faoliyat ko'rsatayotgan ziyolilarni vatanga qaytarish masalasida davlatimiz ularni qaytishlari uchun rag'batlantirish choralarini ko'rsa, bu ish samarali bo'ladi. Jumladan, ularning mehnatlariga haq to'lashda boshqacha yondashish, ularning mas'uliyatli vazifalarga tayinlash, bu insonlar tomonidan bildirilayotgan turli takliflarni inobatga olish kabi ishlarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Ma'lumki, mamlakatimizdan chiqib ketgan muhojirlarning kattagina qismini mehnat muhojirlar, ya'ni boshqacha aytganda oddiy qora ish bilan xorijda yurganlar tashkil etadi, ya'ni gastarbayterlar. Ularning asosiy qismi Rossiyada mehnat qilishadi. Bu turga kiruvchi muhojirlarni vatanga qaytishlari alohida katta mavzudir. Toki real yangi ish o'rinlari yaratilmasa, munosib mehnat haqi belgilanmasa, soliq stavkalari kamaytirilmasa, iqtisodiy erkinlik berilmasa, korrupsiya qisqarmasa, mehnat muhojirlarini qaytarish juda qiyin bo'ladi. Qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, qachonki real iqtisodiy va siyosiy islohotlar O'zbekistonda amalga oshirilsagina mana shu ko'tarilgan mavzu bo'yicha yechim topiladi, deb yozib yuborgan, batafsil yozibdi Farhod Abdurahmon. Farhodbek, rahmat sizga. Mana eshitirishimizda Suhrob Ismoilov qatnashyapti. Suhrobjon, assalomu alaykum. Suhrobjon. Ha, Surabjon, men qaysi guruhpasizsiz mana? Muxolifatmisiz, jurnalistmisiz, inson huquqlari faolimisiz?
Men mustaqillik kuzatuvchi inson huquqlari faoli desak bo'ladi.
Ha, O'zbekistondagi tazyiqlardan keyin chiqib ketdi desak bo'ladimi sizni ham?
Albatta, bu yerga kelib yashashim asosiy sabablardan biri shu.
Xo'p,
kelib o'qiganman, o'sha o'qishga o'qib kelgandan keyin o'qishga kirdim, shu bu yerda mutaxassislik olishim.
2012-yildan beri O'zbekistonda inson huquqlari sifatida faoliyat ko'rsatdingiz va bir muddatdan keyin chiqib ketdingiz mamlakatdan. Sabablari ma'lum. Xo'p, mana milliy yarashuv haqida gap bo'lyapti.
2001-yil, 2012-yilgacha qariyb 10 yildan ortiqroq davr ishladim. Bu yerda undan keyin chiqib ketishga majbur bo'ldim.
Xo'p, Surabjon, mana Gulnoza aytib o'tdi. Abdurahmonning gaplarini eshitdingiz. Siz ham uchrashuvga qatnashishga harakat qildingizmi O'zbekiston prezidenti bilan?
Men o'sha ko'pchilikka ketgan taklifnoma bo'yicha, link bo'yicha arizani to'ldirib jo'natdim, o'zim haqida ma'lumotlar berib, lekin bu uchrashuvga men boshidan shunaqa boshini bilgandim. Birinchi kunlaridan shu vazir taklifdan chiqqandan keyin vazirning o'zini shu Facebook'dagi tashabbusiga o'zimning fikrlarimni bildirgandim, juda ko'p joylarda tarqatdim. O'sha yerda ham men aytgandimki, bunaqa uchrashuv tashkil qilinishi xo'p o'rtaga tashlanyapti. Maqsad nima? Kun tartibi nima? Nima maqsadda uchrashamiz? O'zbekiston yangi hukumatini uchrashuvga kelmoqchi bo'lgan yoki kelayotgan odamlarga munosabati qanaqa bo'ladi? Va o'sha birinchi bildirgan fikrimda ham hozir Farhod aka bildirgan fikrga o'xshab, men o'zimizni, o'zbekistonliklarimizni chet elda yurganlarini, nafaqat Amerikada emas, Amerika Qo'shma Shtatlari emas, boshqa joylardan yurganlarini shu 3-4 ta xil sabab orqali guruhlarga bo'lib, shu vatandan chiqib ketishlariga bo'lgan sabab bo'lgan holatlarni ajratib ko'rsatgandim. O'sha har bitta guruhga yangi hukumatni munosabati nima bo'ladi? Ikki fuqarolik olgan shaxslar bor, qochqinlik orqali chiqqanlar bor, studentlar bor, ishlab yurganlar bor. Va o'sha yerda men aytgandimki, mana shu kun tartibini aniqlab olmasdan turib, bu uchrashuvni belgilash, taklifni ilgari surish unchalik ma'no kasb etmayapti. Ko'proq bir populistik harakatga o'xshab qolyapti. Va o'sha vazirimiz ham o'sha fikrni boshida aytgandiki, tashabbusini men o'zim Garvardda o'qib yurganimda, YL'da o'qib yurganimda, YL maktabida Amerikada birinchi prezidentimiz bilan uchrashganman, juda katta taassurot qoldirganmanda deb go'yoki shuni asos qilib olganlar. Lekin faqat bir davlat rahbari bilan uchrashish, alohida bir kun tartibi bo'lmasa, maqsad bo'lmasa, men unchalik ma'no ko'rmayman-da bu yerda. Bir-birimizni olqishlash, bir-birimizga chapak chalish, xursand bo'lish, davlat rahbari, davlat xizmatchisi baribir albatta o'zini fuqarolari bilan uchrashish kerak hamma joyda. Ularning fikrini, tashabbuslarini, takliflarini tinglay olish kerak.
Endi tanlov masalasi, 18 ta odam tanlandi va ularning orasida siz, Gulnoza yo'q, Shuhrat Ahmadjonov ham yo'q. Hozir u kishi ham aloqada biz bilan. Shuhrat Ahmadjonov, nima deb o'ylaysiz? Nega qaysi asosda bu tanlov bo'ldi? Nega siz kabi muxolifatchilik davosidagi odamlar qo'shilmadi? Mana Surob Ismoilov kabi. Shuhrat aka, eshityapsizmi?
Birinchidan bitta aniqlik, men muxolifatchilik davosida emasman, lekin doimo O'zbekiston bo'yicha mana chetda yashab kelgan bo'lsam, oxirgi 4-5 yilda O'zbekiston ichida bo'lsam ham shuncha yil 12 yil mana shu ochiq inson huquqlari himoyachisi sifatida faoliyat ko'rsatdim. Hamma joyda ismi familiyamni ochiq ko'rsatdim, doimo tanqidiy masalalarda fikr bildirdim. Men doimo xolislik, to'g'ri, obyektiv bir masalalarga, muammolarga qarash tarafdoriman. Hozir ham yangi hukumat bilan bu fikrim o'zgarib qolgan. Juda ham ko'p kamchiliklar va birinchi qabul qilinayotgan qarorlar xatoliklarga to'laligini ko'rsatyapti. Ko'pchiligi bir xil paytlarda hattoki kulgili ham chiqib qolyapti. Shuning uchun shoshma-shosharlik bilan qilinyapti. Bir qo'l ikkinchi qo'lni nima qilayotganini bilmayapti. Bu vazirimizni taklifi bilan boshlangan bir uchrashuv o'zlaridan chiqqan taklifmidi, bir sof niyat bilan, yaxshi niyat bilan, keyinchalik markazdan bunchalik tasdiqlanmadi, qo'rqib ketishdimi o'zlarini tashabbusidan, bir peristrahovka qilishdimi, buni bilmayman, bunisi menga qorong'i. Lekin qanday tanlanishiga munosabat bildiradigan bo'lsam, O'zbekistondagi shunchalik bir yillar davomida bir faoliyatimdan kelib chiqqan, aytishim mumkinki, kuzatuvlarimdan albatta hozirgi yangi hukumatga baribir ozmi ko'pmi loyalroq, shu ko'proq bir yondoshibroq qaraydigan yoki gaplarini oldindan nima deyishlarini yoki qanaqa taklif bildirishlarini kutsa bo'ladigan, neytralroq, hukumat uchun og'riqli bo'lmagan mavzularni, takliflarni ko'proq aytishiga bir ishonch bo'lgan odamlar tanlanishdi. Bunga shak-shubha yo'q. Masalan, ro'yxatdagi hamma odamlarni men tanimayman, faqat 2-3 tani shaxsan bilaman, ularni chuqur hurmat qilaman va bildirilgan fikrlari bilan qo'shilaman. Lekin bu uchrashuvda ko'tarilishi mumkin bo'lgan yana boshqa ancha masalalar bor. Masalalarni ko'p mana Farhod aka aytib o'tdi va vazir o'sha taklifni birinchi bildirganda ham men 4 ta fikr bildirgandim. Birinchisi, kun tartibi aniq bo'lmasa bu uchrashuvdan foyda yo'q. Faqat bir-birimizga hurmat ko'rsatish, prezident bilan birga rasmga tushish, xursand bo'lish bu narsaga arzimaydi. Chunki realroq masalalar gaplashish kerak. Ikkinchi taklif, O'zbekiston hukumati erkin demokratik oppozitsiyani shakllantirishga yo'l ochib berish kerak O'zbekistonda. Ana shunaqa qilmasa bu hukumatni xuddi eski hukumatni takrorlayotgan katta xatolaridan biri bo'ladi. 3-taklif, hukumat organlarini, davlat idoralarini barcha bo'g'inlaridan milliy xavfsizlik xizmatlari vakillarini rasmiy ilm norasmiy ilm olib tashlash. Milliy xavfsizlik xizmatlari, huquq tartibot organlari o'zlarining ishlarini qilsin, ular siyosatdan yiroq bo'lsin, siyosatdan xoli bo'lsin. Ular faqat xalq manfaatlariga, qonuniy manfaatlarga xizmat qilsin. Siyosatga aralashmasin. Uchinchi taklifim mazkur birinchi eng katta muammolardan biriga qaratilgan taklif edi va O'zbekistonni ko'p rivojlanish yo'liga to'siq bo'layotgan to'siqlardan bittasi mana shu. Odamlarimizda hali ham ichki hadigini qo'rquvni kuchaytirayotgan to'siqlardan bittasi shu. Va to'rtinchi taklifim boya Gulnoza aytdilar va Farhodjon aytdilar so'z erkinligiga yo'l qo'yish. Faqat prezident Mirziyoyev hamma joyda tanqidiy masalalarni ko'tara oladigan yakka shaxs, yakka bir dohiy yoki lider emas. Har bitta odam, har bitta mansabdor shaxs yoki fuqaro qo'rqmasdan o'z fikrlarini, takliflarini bildira olsin. Hukumat ham o'zida mana shu takliflarni, tashabbuslarni eshita olishga siyosiy iroda topa olsin. Afsuski, uchrashuvni bunaqa tashkil qilinishi hukumatda hammadagi mavjud bir takliflarni, tashabbuslarni hatto eshitib ko'rishga ham siyosiy iroda yo'qligidan dalolat beryapti. Keyin yana bir fikr, masalan, aytilyaptiki, juda ham bir haligi patriarxal munosabatda xuddi bizni davlat otalik qolyaptida, biz hamma mo'jizani davlatdan kutyapmizda, hamma qarsak chalib olqishlayapti bo'ldi. Hattoki ba'zi bir ziyolilarimiz ham shunga xursand bo'libdi. Man uchun bu kulgili. Davlatni bunaqa patriarxal munosabatda bo'lishi o'zini fuqarolariga hamma narsani go'yoki hal qilib berish, hattoki bitta shaxsni qo'lida, bu bizni yana o'sha eski xatolarni takrorlashimizga olib keladi. Oyliklaringni xohlaganlaringdek qilib beraman deyaptilar prezidentimiz. Zo'r gap. Men eshitib xursand bo'lyapman, lekin faqat chetdan borgan o'zbekistonliklar mutaxassislarga oylik zo'r bo'lishi kerak emas. O'zbekistonda o'zini mehnatini halollab yaxshi bajarayotgan sazovor insonlar ancha ko'p. Ularga ham oylik shunga teng qilib berish kerak. U bo'lmasa bu sistema ishlamaydi. Bir kunlik yana qaror bo'ladi. O'sha eski xato bo'ladi. Bu nima degani? Oylikni ko'tarib beramiz, kerak bo'lsa pasport beramiz. Pasport ololmay yurgan qancha odamlar bor? Ularning muammosichi. Ular ham albatta shunaqa uchrashuvga tushishi kerakmi muammo hal bo'lishi uchun? Xullas, mana shunga o'xshagan boshidan qabul qilinayotgan qarorlarda shoshma-shosharlik bor, noto'g'ri tashkil qilingan PR bor, prezident atrofidagi hamma mutaxassislar ham bunaqa bir menimcha bilimlari va fikrlari, dunyoqarashlari keng odamlarga o'xshamayapti. Mana shunaqa xatoliklar kuzatilyapti birinchi kunlardan.
Suhrob Ismoilov fikrlari edi, mustaqil huquq himoyachisi, hozir Amerikadagi yashayotgan vatandoshimiz. Siyosiy tarix da shunaqa nimalar bor, o'rnaklar bor. Masalan, Chexiyani, mustaqil Chexiyani birinchi prezidenti Vaslav Havel Amerikaga borganida o'sha yerda yurgan, masalan, rejissor Milosh Formanni o'zining samolyotida Chexiyaga olib kelgan. Ya'ni bunaqa hodisalar bo'lgan, lekin O'zbekiston prezidenti samolyoti bo'sh ketdi O'zbekistonga. Hech kimni olib ketgani yo'q. Shuhrat Ahmadjonov biz bilan aloqada, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Shuhrat aka, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman, rahmat.
Siz mana hamma fikrlar aytildi, shekilli. Siz nima deysiz? Siz ham qatnasha olmadingiz-a mana shu uchrashuvda?
Xuddi shunday, men 15-sentyabr juma kuni shuyerda, men Washingtonda 5 yildan beri yashayapman. Elchixonaga telefon qilib so'radim. Shu uchrashuv masalasida men qatnashmoqchiman deb. Uyada telefon trubkasi olgan yigit aytdiki, biz bilmaymiz, bizga xabarimiz. Nyu-Yorkdagi konsullikdan so'raysiz dedi. Qarang, yolg'on gapdi. Masalan, elchixona hamma joyga jo'natgan ekan, mana hozir ma'lum bo'lishicha. O'sha yolg'on hali ham ishlatilyapti-da. Bizlarda şey xorijdaqa shunaqa. Men ketdim Nyu-Yorkka bordim juma kuni kechasi jo'nab ketib borib, shanba kuni borib, to'rt kun yerda bo'ldim. Harakat qildim aniqlashtirishga. Yo'q, axborot yo'q. Facebookda masalan shu narsani ochish mumkin edi, shuni muhokama qilish mumkin edi, xolochilar ro'yxatini tuzish mumkin edi. Mana bittasi demokratiya erkinligida yo'q. Bu narsalarni nazorat qilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati chet eldada juda kuchli ish olib boryapti. Hattoki bizlarda oddiy Navruz tantanalari e'lon qilinmaydi. Doimiy, masalan, biror joyda mana Virginiyada o'zbeklar yig'iladi-da. O'sha Navruz bo'ladigan kuni mana arqamdagi o'zbek mahsulotlarini kuzatuv kuchayadi. Arqamdan chiqamanda shu kuzatuv yurishadi.
Xo'p, Shuhrat aka, prezident bilan uchrashsa birinchidan qaytib ketarmidingiz aka? Qaytib yuring, qaytdik desa samolyotda.
Gap qaytish masalasida. Endi qanday? Birinchidan bizni ko'p safdoshlarimiz qamoqda o'tiribdi. Nohaq. Bularga umumiy amnistiya e'lon qilinishi kerak. Bu birinchidan. Ular qamoqda ekan, bizlar u yerga borib biror narsa qilolmaymiz. Qilmaymiz ham. Shu. Chunki safdoshlar ozodlikka chiqishi kerak. Bu bir. Ikkinchidan shu u yerda siyosiy partiyalarga imkoniyat ochilishi kerak. ruxsat berilishi kerak. Masalan, ma'lum bir muddatlarga qaytadan ro'yxatdan o'tish va hokazolar. Shu ketam. Yana chiqish vizasi degan gap bor. Bir hammamiz kechalari kechasi noyda yashincha chiqib ketganmiz.
Chiqish vizasi bekor bo'ldi endi. Bekor bo'ldi deb aytdi-ku mana BMT minbardan turib. Aytildi-ku.
Aytildi-ku qonun ishlayaptimi yo'qmi u noma'lum-ku. Hali bekor qilinmagan-ku. Borsak beshinchi qamab yuborish mumkin milliy xavfsizlik xizmati. Hali u kuchli milliy xavfsizlik xizmati raisi ham o'zgargani yo'q, hech narsa o'zgargani yo'q. Bu narsa milliy xavfsizlik xizmati nazorat qiladi.
Xo'p, siz mana Shuhrat Ahmadjonov ishonmaydi. Va'dalarga ishonmaysiz. Lekin Nodir Zokirov ishonar ekan va'dalarga. Nodir Zokirovni eshitib ko'ramiz hozir.
Uchrashuv taxminan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bilan bir soatcha davom etdi. Bu bir soatlik uchrashuv davomida 18 ta yurtdoshlarimiz, ulardan ayrimlari juda ko'p yillar davomida O'zbekistonda yashab kelyapti. Amerikada yashab kelyotgan o'zbekistonlik diaspora vakillari, ko'plari katta universitetlarda olimlar, professorlar, ayrimlari Amerika sog'liqni saqlash tizimida ishlaydigan olimlar, biolog, kimiklar, qishloq xo'jaligi bo'yicha juda ko'p sohalarda ishlaydigan, mani o'zimni juda ham hayratga solgan tajribaga ega kishilar kelishdi. Men ularning tajribasini ko'rib juda ham faxrlandim. Shunchalik yurtdoshlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida shunaqangi yutuqlarga erishib yurganlar. Uchrashuvni boshida Shavkat Miromonovich O'zbekistonda bo'layotgan islohotlar, jumladan mana shu safar davomida BMT Bosh Assambleyasida so'zlagan nutqlari haqida qisqacha to'xtalib o'tishdi va aniq gapirishdi. O'zbekistonga hozir mana shu chet ellarda, ayniqsa hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida sizlarga o'xshagan kadrlar menga kerak. Menga ochig'ini aytaman, sizlarni olib ketmoqchiman. Shuning uchun bugun ochiqchasiga gaplashamiz. Kim qanday menga yelkadosh bo'lib, menga islohotlarga yordam berishga kelib O'zbekistonga qaytib qatnashishga tayyor deyishdi. Va xususan aytishdiki, kimda kim keladigan bo'lsa, men hamma biletlarni olib beraman, O'zbekistondan uy joy qilib beraman va hattoki o'sha Amerikadagi mana yurtdoshlarimiz, hozirgina shu qatnashgan yurtdoshlarimizdan va hattoki Amerikadagi oilangizga kerak bo'lsa to'lab beraman agar shunchalik zarar bo'lsa. Hech bo'lmasa bir necha oyga kelib tajriba almashinglar deyishdi. Taxminan 5-6 kishi bilan 18 kishidan bo'lsa 5-6 kishi bilan gaplashdi. Bular aksariyati juda katta tajribali olimlar edi. Biologlar, kimiklar, doktorlar va bular bularga konkret takliflar qilindi. Misol uchun Shavkat Miromonovich aytishdi, sizga misol uchun shu lavozimni bersam kelasizmi O'zbekistonga deyishdi. Haligi Godfather ali Крёстный отец kinosida bo'ladi-ku, сделать предложение, от которого не можешь отказаться. Xuddi shunga o'xshab shunaqangi takliflar bo'ldiki, odamlar uni inkor etish olmaydi. Shuning uchun ko'plar rozi bo'lishdi va bu juda ham ajoyib haligi ko'ngil ochiqlik bilan qilingan takliflar edi.
Demak, uchrashuvda qatnashgan Nodir Zokirovni video murojaatidan bir parcha edi. Bu kishi o'sha Xoch ota Крёстный отец filmidan parcha keltirib, xuddi men qilgan taklifdan voz kecholmaysan degan ma'noda gaplar bo'lgan deyapti. Qanday taklif bildirsa prezident voz kecha olmasdik. Kim o'shanga javob bera oladi?
Shuhratbek.
Hamma Shuhratjon, Shuhratjon Ahmedov, marhamat, marhamat.
Gapimday, men 10 ta yaxshi taklifim bor edi. Ro'yxat qilib qo'ydim. Shuni aytmoqchi edim, ochiqda. Yana O'zbekistonda qilish kerak bo'lgan muhim 10 ta taklifim bor. Bu narsalarda imkoniyat berilmadi-da, masalan.
Mana men beramanki imkoniyatni. Gapiring mana shu yerda, Shuhratjon. U odatda 1-2, marhamat.
Xo'sh, mayli. Xo'sh, bu yerda men qisqacha aytib o'tay. Так, birinchidan O'zbekistonni bugungi kundagi tashqi qarzni e'lon qilish kerak. Shavkat Miromonovich. Bu tashqi qarz masalasi juda muhim va buni xalq bilan nazorat qilishimiz kerak. O'zbekiston tashqi qarzi qay ahvolda? Bu sir tutib kelmayapti. Dollargacha aniq aytilish kerak. Bu Shavkat Miromonovichga foydali bo'ladi. Bu birinchidan, ikkinchidan ketin. O'zbekistonda men hozir birdan hozir ro'yxat yonida yo'q. Так, o'nta taklifdan nima? Ikkinchidan, bizlarda juda katta dotatsiya puli bug'doyga ketadi, non qilib berishga xalqqa, nonni arzon qilib berishga. Buni o'rniga kartoshka yetishtirishi 3-4 marta oshirilib, kartoshka yil bo'yi arzon narxda bo'lishi kerak, xalq kartoshkani ko'proq iste'mol qilish kerak va buni hisobiga biz bug'doyni o'z tan narxiga sotishimiz kerak xalqqa. Mana butun dunyoda masalan AQShda bir endaqa baton non 2 dollarga yaqin turadi. Mana shunday. Shu yo'l bilan biz davlat byudjetini boyitamiz, xarajatlarni kamaytiramiz. 3-4 marta non iste'mol qilish kamayadi. Buni o'rniga 2-chi mavsumdagi kartoshka iste'molni kuchayadi, ko'payadi. Bu ikkinchidan.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.